Frú forseti. Það eru hér þrjú atriði sem ég langar að þakka fyrst háttvirtum formanni efnahags- og viðskiptanefndar framsöguna. En það eru þrjú atriði sem ég langar til þess að koma inn á. Það er í fyrsta lagi allir vinnaverkefnið. Í öðru lagi er það sem sagt, það sem snýra nýorkubílunum og síðan að hækkuðu frítekjumarki lífeyrisþega. Fyrst langar mig til að spyrja háttvirtan þingmann varða út úr matriðar varða rafmagnsbíla skattlagningu. Ég held að það sem við erum að gera hér töluvert alvarleg mistök hvað það varðar að íta áfram þeirri þróun sem verið hefur að fjölga nýorkubílum með því að taka tengiltvinn bílana út úr þessari lausn og þessari nálgun. Ef við þó ekki væri nema bara, ef við horfðum á með hvaða hætti þróun framleiðslu þessara bílar verða og sjónarmiða bílgreinasambandsins, þá held ég að það væri skynsamlegt að viðhalda þessu að minnsta kvæstum 1,5-2 ár til viðbótar. En ef við horfum á það hvernig skráning þessara bíla, hvernig henni er háttað, þá eru þeir meir og minn allir þessi 100% rafbílar hér á suðvesturhorninu í póstnúmeri 101 til 230 eru sýnist með rétt 75% þessara bíla. Það er samanlagt 71 slíkur bíl í gamla Norðurlandskjördæmi vestra. Þetta er mikill munur á höfuðborgarsvæðinu og landsbyðinu hvað þetta varðar og í því ljósi þó ekki væri annað þætti mér skynsamlegt að viðhalda þessu ennum sinn. En spurningin til háttvirts formanns er, telur formaðanum skynsamlegt að endurskoða þetta milli annar og þriðju umræðu því hér er verið að skera á þetta bara frá og með næstu mánaðamótum sem eru eftir nokkra daga.
Þá svarar andsvari háttvirtur fyrst